Yfirlit yfir lestur á sérðu það sem ég sé. Sérðu það sem ég sé, bókmenntir fyrir efri bekki grunnskóla. Anna Steinun Valdimarsdóttir og Ingi Björg Sigtryggsdóttir völdu efni, skrifuðu formála, inngangskafla, verkefni og orðskýringar. Myndum verður ekki lýst. Ritstjóri Sigríður Völer. Faglegur yfirlestur var í höndum Fríðu Pétursdóttur og Ingu Rósu Þórðardóttur. Málfars yfirlestur Ingólfur Steinsson. Lesari Hildigunnur Þráinsdóttir. Upptökumaður Gísli Helgason. Bókin skiptist í þrjá hluta þar sem teknir eru fyrir textar og ljóð frá ákveðnum tímabilum. Á blaðsíðu 135 til 136 listi yfir helstu stuðningsrit og textaskrá. Þessar blaðsíður verða ekki lesnar. Bókin kom út hjá Námsgagnastofnun árið 2015. Hljóðbókin var tekin upp hjá Hljóðvinnslunni sama ár. Prentaða bókin 136 síður og lestur hljóðbókarinnar tekur 5,5 klukkustund. Orðskýringar og verkefni eru lesin upp að loknum þeim síðum sem þau birtast á. Hljóðbókin fáanleg á vef Námsgagnastofnunar, þar hægt að nálgast hana ókeypis. Blaðsíða 2, efnisyfirlit. Til nemenda, blaðsíðu 5. Fyrsti hluti, blaðsíðu 6, í sveitinni 1847 til 1969, blaðsíðu 7. Bokki sat í brunni, blaðsíðu 11. Tunglið taktu mig, blaðsíðu 12. Grasaferð, brot, blaðsíðu 14. Britt og Brigitta, blaðsíðu 18. Grikkur, blaðsíðu 20. Bardagi við hvítabirni, brot, blaðsíðu 23. Hjalti kemur heim, brot, blaðsíðu 32. Dóra, brot, blaðsíðu 36. Annar hluti, blaðsíðu 44. Úr sveitinni á mölina, 1970 til 2000, blaðsíðu 45. Siti Guðs englar, brot, blaðsíðu 47. Búrið, brot, blaðsíðu 53. Peð á plánetunni jörð, brot, blaðsíðu 54. Gríla og leppalúði, blaðsíðu 62. Viltu byrja með mér, brot, blaðsíðu 63. Brosi þitt, blaðsíðu 67. Brak og brestir, brot, blaðsíðu 68. Þokugaldur, brot 1. Blaðsíðu 74. Þokugaldur, brot 2, blaðsíðu 80. Dagdraumar, blaðsíðu 83. Fiðrildi, blaðsíðu 84. Mart býr í myrkrinu, brot, blaðsíðu 85. Þriðji hluti, blaðsíðu 90. Út í heim og aðra heima, 2000 til 2013, blaðsíðu 91. 40 vikur, brot, blaðsíðu 92. Með heiminn í vasanum, brot, blaðsíðu 97. Binnabálkur, blaðsíðu 104. Indjáninn, brot, blaðsíðu 105. Rökkurhæðir, ófriður, blaðsíðu 109. Þriggja heima saga, Hrafnsauga, brot, blaðsíðu 116. Freyjusaga, Múrinn, blaðsíðu 123. Aftur á bernskuslóðum, blaðsíðu 134. Íhugun í lokbókar, blaðsíðu 135. Helstu stuðningsrit, blaðsíðu 136. Textaskrá, blaðsíðu 136.